Dobrý den, vítejte při dnešním sledování podcastu IT a tak. Moje jméno je Martina Dubcová a zvu si sem zajímavé osobnosti, které ovlivňují technologický svět. Dnes, když jsem jela sem do studia, přemýšlela jsem, co to vůbec znamená ovlivňují technologický svět. V dnešním světě se pohybujeme neustále ve světě technologií, které ovlivňují náš každodenní úsudek, každodenní myšlení, způsoby práce. Do dnešního dílu jsem si pozvala Richarda Fíricha, který napsal úžasnou knihu z Homo sapiens AI. Dobrý den, Richarde.
Dobrý den, zdravím vás a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přijal. A hnedka bych začala vaší knihou Homo sapiens AI. Kdy vznikl tento nápad, že se píšete knihu týkající se AI?
No, řekl bych, že vznikl takovou evolucí. Já jsem díky tomu, co dělám, vždycky jsem se považoval za takového někoho, kdo působí na takovém trojmezí. Ta osud tomu chtěl, že jsem byl jako někde mezi technologií, že původně mám technologické vzdělání, vždycky jsem koketoval s tím programováním a podobně, ale nikdy jsem to nedělal jako profesi. Osobním rozvojem a vzděláváním. No a řekl bych, že z toho vznikla taková jako až osudová přitažlivost, protože když dneska mluvíme o osobním rozvoji, tak se nemůžeme vyhnout AI, ta je všude. No a jelikož já vlastně mým tématem není, co AI pro nás může ještě udělat a co ještě jiného, ale co dělá ta AI s člověkem. Takže nevyhnutelně jsem se dostal k tomu, protože AI, já bych řekl, že to je epochální změna, která s náma něco dělá a nikdo o tom nemluvil, nikdo se tomu nevěnoval, takže ta kniha, řekl jsem si, že i když vlastně letos vyšel nebo na konci roku, je to přesně ta doba, protože má pomoct vyrovnat se s tou změnou.
Věříte v Darwinovu teorii evoluce?
Darwin byl velmi chytrý člověk a vím, že to je zajímavé téma dneska, když chceme si zvolit kontroverzní téma, které je ale pořád ještě trochu bezpečné, tak se mluví o Darwinově teorii. Aniž bych šel do podrobností, tak rozhodně souzním s tím, že ty druhy, co se adaptují, ti, kteří se adaptují, tak mají nejvyšší šanci přežít. Takže když zůstaneme u téhle základní teze, tak ano, moje odpověď je ano. Asi bych si s panem Darwinem pěkně popovídal.
Přemýšlím, jestli by pan Darwin pochopil AI a vůbec fungování AI modelů, ale to asi na jiné téma.
Pozvěte ho.
Skvělý nápad. V podobě AI a hologramu, dejme tomu. Co se podle vás mění vlastně v rámci Homo sapiens a našeho vnímání?
To je strašně zajímavá věc, protože je viditelná. My jako Homo sapiens se neměníme, my jsme pořád jako stejní. Co se ale změnilo díky tomu, a já znovu říkám ten digitální svět, pokud můžu to AI takhle, ten symbol, že jo, tu floskuli rozšířit, je to o digitální svět, digitální způsob uvažování, tak nás zavedl někam do normálního světa, který my známe, akorát, že ho neuvěřitelným způsobem akceleruje. Takže my jsme ve změnách, které jsou jako permanentní, jsou komplexní, jsou rychlé. No a k čemu došlo? K tomu, jak to prožíváme. V tom je ten rozdíl. A ten je v tom, že najednou, když jste zmínila Darwina adaptaci, tak my se nestíháme adaptovat na ty podmínky, na tu rychlost toho života a toho stylu, který nás dostihnul. No a mně to přijde jako úžasný impuls, protože znamená, no ale zatraceně musíte se adaptovat. Něco s tím dělejte. Je to veliký vzkaz. Takže v tom, že jsme nějakým způsobem unavení, jo, řekli bychom, je to slabost. Já myslím, že není. Jo, že trpíme úzkostmi, jo, je to nějaká porucha. Možná někdy, jo, ale já myslím, že ne, že je to takovou logickou reakcí, biologickou reakcí na to, co se kolem nás děje a v jakým tempu.
Takže jestli dobře chápu, tvoje kniha má pomoci jednotlivcům ve vztahu ke změně, kterou iniciuje umělá inteligence.
Dá se to tak hezky říct. Taková základní teze v koučovací praxi, v kouče je, aby je to pomoc nebo podpora člověku, aby si našel tu cestu sám. A tu cestu není lehký si najít, takže musí si to až jako oddřít někdo. A ta kniha přesně se měla trefit, proto říkám, že to časování mě přišlo strašně důležité. Já jsem spěchal, aby vyšla. Je to takové, když máte pocit, jako teď musím něco říct, jo. A nemám velkou potřebu jako lidem sdělovat, co si myslím, ale teď jako, protože to je, myslím, velmi užitečný. Ta kniha je nepohodlná, jste ji četl, takže můžete sama posoudit. Je nepohodlná, protože spíš než vysvětluje a dává odpovědi, tak se ptá. A ten trik vlastně, ten ani nemá moc cenu o té knize mluvit, protože člověk si ji musí prožít, vlastně nutí člověka, aby se kladl ty otázky, který ho dovedou k tomu, aby si v tom udělal jasno a našel svoji cestu k AI, protože si myslím, že kdo se chce adaptovat, tak musí najít svoji cestu, nějak se musí vymezit, když to neudělá, tak musí nést důsledky. Takže to, k čemu tam dochází a proč ta kniha se vlastně mluví o navigaci, je, že nabízí taková zrcadla. Já myslím, že zrcadlení, k tomu se tady určitě jako párkrát vrátím, že nabízí člověkovi, hele, podívej se na sebe, takhle uvažuješ, takhle o tom přemýšlíš a je to o celkový změně, není to o AI, proto říkám, že ta AI je tím katalyzátorem. Takže ano, v tomhle má člověku pomoct v hledání a nutí ho, aby hledal sám. Ještě bych dodal jednu věc, že ta kniha, k čemu má sloužit, je dovolit člověku, aby zpomalil. To byl i ten můj záměr. My musíme pořád někam běžet, pořád rychle, pořád ještě rychleji. A řekl bych, že až musíme legitimizovat nějakým způsobem, že se zastavím. Jo, takže já se budu učit meditovat nebo něco. Ale tohle je věc, která se týká AI a říká, hele, zastav se, přemýšlej, reflektuj. Máš právo na to se zastavit.
Mně se na vaší knize líbilo, že je napsaná koučovacím způsobem, že opravdu klade ty otázky a vy v hlavě musíte přemýšlet nad tím, jak to vlastně máte, jak nad tím přemýšlíte, jaký vztah k tomu zaujmete. Takže myslím, že tenhle způsob podání knihy jsem zatím nečetla, že je to pro mě jako poprvé. A zároveň to, jak už teď si hrajete vlastně s QR kódem a online testem, a tím udržujete tu knihu neustále aktuální, tak musím říct, že to je fascinující přístup. Jako
zajímavý to je. Já jsem to mohl zažít, když jsem do kosmasu nebo do knihkupectví měl napsat, co je to za kategorie, ta kniha. Protože ona je vlastně na takovým někde mezi, je takovou novou kategorii. A máte pravdu, že ta moje ambice, aby přesahovala ven pomocí těch QR kódů, tak, který jsou vlastně aktualizovaný, tak ta kniha pokračuje tam, tak jsem ji nechtěl datovat, což bylo v době AI jedna z nejtěžších věcí. Jak ji nedatovat, aby nezastarala? A tohle mi to i umožnilo. To, že jak říkáte, jako moc dobře, že to ten kouč se tam jako opravdu prozradil velkým.
Takže vy jste dříve koučoval?
No, dříve čím dál více. Vlastně pracoval jsem v rozvoji, jako když to řeknu jednoduše, protože kvůli promu svým tu nejsme, ale když jsem jako měl nějaké svoje firmy, tak jsem dělal v korporátu a z toho jsem vlastně utekl, abych se věnoval rozvoji lidí. A vlastně klienti mě dovedli k tomu, že nejcennější intervence, jaká může být, je skupinové nebo hlavně individuální koučování, takový to průvodcovství. Ale musím zdůraznit, že to není pro každého, stejně jako i ta kniha podobně nebude pro každého, protože ne každý jako přistupuje k řešení problému tímhletím způsobem.
Tak já už teď opustím vaši knihu, už jsme se jí věnovali hodně, původně to nebyl záměr, ale je pravda, že mě tak fascinovala, že jsem se chtěla zeptat na spoustu otázek. Teď se dostaneme vyloženě k AI ne jako buzzwordu, který každý používá ideálně. AI dá do všeho, ono se to bude líp prodávat, ale jak už jste říkal k tomu mindsetu, v čem to třeba pomáhá firmám? Vím, že spoustu firm chce zavádět AI, ale ve skutečnosti nejsou připraveny na jakékoliv změny. Takže change management je tam naprosto nulový a funguje to dost často tak, zavedem si toho kopilota a uvidíme, jak to bude fungovat a pak najednou to nikdo nepoužívá, nebo se toho lidi bojí, nebo naopak se spoustu věcí zakáže. Jaký máte s tím zkušenosti vy?
No, mám velice podobné zkušenosti, jak říkáte vy. Řekl bych, že je to až, jsou viditelní takový ti bez nějakého jako vychvalování prázdného, ty osvícení, jo, kteří na to jdou jinak. Ale je fakt, že je to takový jako hurá způsob, jak budeme něco adaptovat. Vrhneme to tam. No a myslím, že to, co vlastně se děje v těch firmách, oni vlastně řeší technickou stránku věci. Řeší, jak ty nástroje, které tam jako dáme, které budou fungovat. Ale podle mě předchází, že musím si zajistit nějaký lidský potenciál lidí, který ty nástroje budou používat a kteří je tam zavedou. A to si myslím, že firmy jako a priori podceňují. A máte pravdu, že to jako můžeme dát do toho šuplíku, jako jak si poradit se změnou. Neřekl bych, že ten change management je nulový, nicméně možná v souvislosti s AI si to jako šéfové firm ani nespojují. Jo. Já tomu říkám jako takovou svoji terminologii, jak se v tomhle snažím působit, nejenom jako coach, ale že i prostřednictvím různých workshopů, tak tomu říkám jako identifikace digitální zralosti týmu. Jo. Tak bych řekl, že tomu je třeba se věnovat, jako zjistit, kdo je ten nadšenec, že jo? Kdo ten ambasador změny, když to tak řeknete, ale rozhodně nezanedbat ty ostatní. Jako nabíháme si k tomu, že budeme muset řešit neblahé důsledky toho, co to způsobí, že někteří zůstanou stát opodál. Takže si myslím, že tohle je taková největší zrada v těch firmách, to, co se děje. Že to je takový jako hurá, zavedeme, proč a co a kdo, nad tím se moc nepřemýšlí.
Mě to hodně připomíná, když se do firm začaly zavádět Microsoft 365, tak přesně se nainstalovalo. Najednou uživatelům se na počítači objevily nové ikonky a nevěděli, co s tím, že jo? Protože neměli zaškolení, nikdo je o tom neinformoval, jakým řeklo se, budeme používat Microsoft 365. A tím to končilo, ale vlastně taková ta adopce toho technického řešení, dejme tomu, nebo těch nástrojů, vlastně byla dost často na nule. A to potom zbuzovalo spíše u těch lidí odpor a vlastně nespokojenou s tou danou firmou. Dalo by se to k tomu takhle přirovnat?
Dalo by určitě a dá se na tom demonstrovat, co je jinak. Jo? A proč já jsem nadšenej z toho, že AI přišla a že právě s námi takhle pracuje, něco s námi dělá, nějak na ní reagujeme. Protože máme tendence k tomu takhle to dělat vždycky, tak jak popisujete. Jo? Ale ten impuls teď je tak silný, že nás nutí k tomu udělat to jinak. Jako to okřídlené, jako když budeme dělat stejné věci pořád dokola, nemůžeme očekávat jiné výsledky. Já myslím, že na konci roku na nějakém setkání padla otázka, jako o čem bude ten příští rok. Jo? A teď byly ty panelové řečníci, já si říkal, co mám teda říct, jako aby to znělo dost chytře. Že jo? Nicméně pak mě to napadlo a opravdu si myslím, že to tak je, že ať tenhle rok nebo příští čertovém, ale že nás nutí k tomu se adaptovat. Což tu jako dřív nebylo, tak se nezměníme, tak to nějak půjde. Ale ono to teď asi úplně nepůjde, protože když se vrátím k člověku, tak jsme na hraně svých kognitivních schopností, na hraně našeho výkonu. Něco musíme začít dělat jinak.
Jaké profese si myslíte, že AI převálcuje, že třeba zaniknou?
Já myslím, při přípravě na ten rozhovor tady padlo v místnosti, že jo, tady se štábem velkým, který tu je, že jsou každý týden nové nějaké studie. Myslím, že těhle studií, třeba který profese tu budou, tak ty zrovna rostou jako houby po dešti. A zatímco, když se na to podíváme vyloženě racionálně, logicky, tak ano, budou to ty, které jsou takové rutinní, že jo, které jsou dobře strukturované, které, řekl bych, algoritmizované. Jo. Takže bohužel to budou pozice třeba juniorní a podobně. Takže z toho plyne, které to budou ty profese, že jo? Asi, že to budou ty administrativní nebo back office, mohli bychom nad tím spekulovat. A v druhé fázi budou to taky jiné obory. Ale mně přijde důležitější podívat se na to, na stejnou věc, ale trochu odjinut. Všichni zažíváme to, že děláme svoji práci a více či méně si hrajeme s myšlenkou, anebo už to děláme, že AI nám pomůže, že něco udělá za nás. A teď si představte, že máte takový třeba 5 zásadních úkolů, který v práci děláte. A teď ona zvládne 3, ona zvládne 4 a už při těch 4, jo, se to, co se děje, ona mění vlastně naší roli v té práci. Takže když říkám, že já se zabývám tím, co to dělá s člověkem, tak člověk si najednou řekne, no proč já tu ještě jsem teda? Jako co dělám? Jo? Ona se mění, ta hodnota, kterou člověk té práci přidává. To si myslím, že je ještě důležitější změna, než vymizí nějaké profese. Někdo tam zůstane v těch profesích, ale to, co budou řešit ty lidi, kteří tam jsou, co je tím přínosem, který já za využití ještě dávám. Protože mnoho lidí se ocitne, že ten přínos, který jako v té práci dělali, najednou oni už ho nemají. Tak to ta moje práce je teda jako stojí za nic? Není to tak. Proměňuje roli, kterou hrajeme v tom pracovním procesu. A pro člověka je to zatraceně důležitý.
Ano, teda to má jednu nevýhodu, jak říkáte, že v práci, dejme tomu, máme 5 zásadních úkolů, které, dejme tomu, opakovaně děláme a AI nám s tím začne pomáhat. To znamená, ty úkoly budou vykonány rychleji, tím pádem moje představa jako toho manažera je, tak ty lidi toho zvládnou víc, takže dostanou víc úkolů, který vlastně můžou splnit. Je to ta cesta?
No, já bych řekl, že mojí nejsilnější kompetencí, že jsem pozorovatel, jo? Takže já neřeknu, slovo boží je to tak, ale řeknu, co vidím. Jo? Vemte si, technologie jsou úžasná věc, ale záleží, jak s nimi naložíme, jak s nimi vědomě naložíme. Když přišly mobilní telefony, vemte si, kolik jsme ušetřili vlastně času, jak jsme se zrychlili a skutečně, co jsme udělali, ten prostor jsme okamžitě zaplnili další prací. Šlo to, paráda. Když mluvíme o výkonu, tak jako co víc si můžeme přát. Ale když se vrátím k té původní myšlence, co to s námi dělá, jak jste se ptala, jako, jak to mění homo sapiens, já říkám, ne biologicky, vlastně se děje úplně normální věc. My jsme na hraně, my jsme na limitu. My přidejte člověku, jako, aby toho dělal ještě víc. Ale on už toho jako víc nezvládne. Jako, kdyby jsme brali, že přenese víc hrušek, tak to jo. Ale ty hrušky za něj už přenese někdo jiný, že jo? Nějaký humanoidní robot nebo nějaký dokonce ani nehumanoidní. Takže máte pravdu, že to je tendence, která je zabudována vlastně v tom našem ekonomickém modelu, ale i ten se dostává na hranice. Když budete tak toho dělej víc a víc a víc. Znovu říkám, já si myslím, že se proměňuje ta role toho, co má člověk dát. A už to není to víc, 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 ale spíš je to o kvalitě toho, co dodává.
Vy jste zmínil IT juniory, například juniorní vývojáři, že vlastně nebudou potřeba, budou nahrazovaný AI. Jak potom můžou vznikat ale seniorní programátoři? Pokud přeskočíme tuhle pozici, kterou teda bude dělat AI, tak jak vám porostou ty advanced technologičtí specialisté?
Přemýšlíme o tom spolu, jo? Mm-hmm. Recept nemáme. Ale jednak, když jsem říkal, že bude tlak na ty juniorní pozice, tak jako nejsem prognostik. Že zmizí, to nevím. Ale zdá se, že na ně bude velký tlak. A ústředním pojmem té knihy je kompas, že jo, navigace a kompas, abychom věděli, kam jdeme. A vy tak trochu jako se na tohle ptáte, kam teda půjdeme, když nám hrozí, že zmizí juniorní pozice. A máte úplnou pravdu v tom, že hrozí to, že ty junioři nebudou mít moc příležitostí stát se seniory. Je to krásný téma, na kterém se dá demonstrovat, že neřešíme vědomě spoustu věcí, které bychom řešit měli. Když jenom jako budu tak jako si pustím mysl na špacír, jako kam by to mohlo vést, tak jedna věc je, že můžeme AI využít k tomu, aby trénovala, že jo, lidi, aby se rychle dostali někam, ale nelze nahradit určitou zkušenost, ta je nenahraditelná. Nemůžeme, aby si člověk jako nenabil, aby nespadnul, aby neudělal chybu. Tohle to by bylo jako iluze, že by to šlo bez toho. Takže my musíme vymyslet způsob, jak tyhle zkušenosti získat. No a já bych teda, když jste se takhle přímo zeptala, tak řeknu první myšlenku, jako která mě napadne, ale třeba jich je spoustu jiných. Jo? Vědomně adaptovat znamená udělat rozhodnutí, která nás budou něco stát. Budeme muset utratit peníze, aby jsme se vyvarovali budoucích problémů. A v tomhle tom případě první, co mě napadne, aby někteří junioři vlastně provázeli ty seniory, aby byli s nimi, aby nabývali ty zkušenosti. To, kdybych já byl ve velké firmě, tak touhle myšlenkou se určitě budu zabývat, protože vím, že jakmile by tihleti lidé odešli, no tak co? Je hrozně lákavé říct, no tak já je propustím, nebo propustím. Ono dneska se nebude ani tak propouštět, jako nebudou se přijímat ty junioři, že jo? No a pak mi tam teda zbydou ty seniori, ty budou stále stárnout, že jo? A budou skvělí, budou úžasný. Ale co potom? Takže když se na to ptáte, jedním jako set je, myslím, vědomně do budoucna jako investovat prostředky do toho, abych ty zkušenosti nějakým způsobem od těch seniorů dával. Ale samo se to nestane.
Krásně popsaný. Uvidíme, jak se to potom bude vyvíjet, ale myšlenka je to velmi dobrá. Já preferuji stále vzdělávání jednotlivců a ano, osobní zkušenost je nepřenositelná, každý si musí nabít pusu sám a čím víckrát si je nabijete, tím víckrát vstanete a tím jste silnější, takže to je takový moje moto.
Jo. Martino, můžu si dovolit takový jako apel, nebudu koukat do kamery, jako vyzývat, ale i když jste říkala, v čem bylo to nutkání, jako to nějak sepsat nebo udělat, jak jste říkala, uvidíme, jak to dopadne. To je, proč se snažím mluvit nahlas, jo? Ono nestačí čekat. My to musíme nějakým způsobem utvořit, vyjádřit se aktivně tomu, co se má dít. A budiš třeba s těmi juniory, na tom je to hezky vidět. Pokud jako my se nerozhodneme a neřekneme, takhle to chceme a takhle to musí a něco pro to neuděláme, tak se věci nestanou. V tom je asi ta největší příležitost, ta zrada nebo hrozba, která se tady skrývá.
A ono zároveň s tou rychlostí, tak vlastně, když vezmu regulace AI a vůbec přijímání nových zákonů, co se může, co se nesmí, je to velmi pomalé. Nestíhá to reflektovat na ty změny. Máte stejný pocit?
No, mám, jako co se týče těch regulací, žijeme v době, jako kdy ty regulace, že jo, až už tíha regulací nás trochu tlačí k zemi. To myslím, na tom se shodneme.
Jestli myslíte v rámci Evropské unie nebo
myslím,
obecně?
Ano, myslím, že hlavně matička Evropská unie nás tady tímhle dost drtí. Každopádně na AI je to hezky vidět. Já myslím, když se zeptáte specialistů, tak kteří jsou třeba u nastavování těch regulací, tak jsou optimističtí a je to třeba, ten základ je jako bohulibý, když to tak řeknu. Akorát, že to může začínat házet klacky pod nohy. Já myslím, ta regulace, možná já, odpověď na tu otázku leží jinde. Vemte si, že ta Amerika, která dominuje v AI, zvolila určitě cestu, pustíme to, jako necháme tomu ten flow a něco se, bude nějaký karambol, ale musí to, ať se to pohybuje, ať si to najde, ať si ta voda najde ty svoje cesty. Je to vidět, že je to hrozně užitečný. Je zároveň vidět, že se pouští někam, kam si říkáme, jestli by se pouštět měla. Evropská unie se zabývá hlavně bezpečností a říkáme si, no, to je zdravé, jo. A takže v tomhletom smyslu ta regulace se nezdá, že je užitečná. Ale já si myslím, že odpověď leží v tom, k čemu nám ta AI má sloužit. Takový to, jsme u záměru, co s ní chceme dělat. Zase u toho rozmyslet si věci dopředu. Pokud budeme vidět AI jako konkurenční výhodu, jako zbraň, díky který já něco ovládnu, jako to, že budu mít výhody, že jo? Bude to arzenál mých jako kompetencí, kterými já se budu prosazovat dopředu, tak potom slovo regulace bude mít jiný význam, než když pojetí AI bude revolučně jiný. A to je, my chceme AI, aby bylo sloužilo co nejvíce lidem, aby se dostalo k co nejvíce lidem, aby bylo dostupné, aby bylo co nejvíce aplikované do života. Myslím, že v tom prvním případě ty regulace spíš vadí, v tom druhém spíš jsou takový jako konstruktivní, spíš vedou k tomu, ať těží z užitku AI vlastně všichni. Pak ty regulace vidím mnohem, mnohem pozitivněji, ale jinak slovo regulace pro mě osobně bude spíš takový červený hadr, ale nechci rovnou takhle odsunout, protože určitě to má místo v době AI, protože ten její dosah je tak jako všeobjímající, že bez toho, aniž by jsme nastavovali pravidla, aniž by jsme říkali kam jo, kam ne, tak nevíme, co se stane, a to nechcem.
Richarde, kdyby si měl na závěr dát jednu radu lidem nebo firmám, jak přistupovat k AI, co by to bylo?
Já bych řekl, nesnažit se asi, jo. Já bych řekl, nad čím se zamyslet. Jo, nebylo by to, udělejte 1, 2, 3. Nesnažit se jako dohnat tempo. Všichni jsou rychlí, to znamená, my budeme taky rychlí. Jo.
Ještě rychlejší.
My budeme ještě rychlejší. Já myslím, že ta pravá cesta, jako si sednout, já to tím obloukem vrátím k tomu našemu kompasu, že jo, který mluví o nějaký jako osobní vitalitě, o rovnováze, o odpovědnosti do velké míry. A že si vlastně takový kompas udělají. Čemu chtějí, aby ta AI sloužila? Čím je jim přínosná? Já si dovedu představit nějakou malou firmičku, která řekne, pro nás je minimálně přínosná. Udělají si ale jasno v tom, kudy chtějí kráčit, a pak proto udělají, co je třeba. Ale že to bude Darwin, vědomá adaptace na tu změnu. A když bych to chtěl ještě trochu rozšířit, tak aby si řekli, jako, k čemu chtějí, aby AI přispělo v tomhletom našem světě. Ono teď bude veliké výročí, bude 250 let od vydání knihy Bohatství národů Adama Smithe, který utvářelo vlastně takovou západní ekonomii do velké míry. A Adam Smith byl ekonom, ale zároveň byl jako moralista velký a mluvil o tom, jestli chceme věci dělat, a to on doporučoval, ve spolupráci. Takový to win-win, s respektem vůči druhýmu, jo? S úctou k tomu, k výhodnosti vzájemně pro druhé. A já si myslím, že žijeme přesně, jak to motto tam je, že žijeme v bodě zlomu mezi fascinací a únavou, myslím, mezi adaptací a otupěním, že to je přesně, kde jsme. A my se musíme, takže i v těch firmách, aby se rozhodli, že jo, nejenom co chtějí, ale k čemu to chtějí využít. Já bych řekl dokonce, že my máme zodpovědnost všichni za tu budoucnost. A šéf firmy, vedení firmy utváří nejenom to, co se bude dít u nich ve firmě, ale o tom, jak bude vypadat celá naše společnost a jak budem mentálně zdraví.
Richarde, já moc děkuju, že jsi dorazil k nám do podcastu IT a tak. Bylo to fascinující tě poslouchat a vyspovídat tě. A s vámi, diváky, se loučím a budu se těšit zase příště. Naschledanou.
Já děkuju za pozvání, taky se loučím s vámi i s vašimi posluchači a myslím, že ten překryv IT a vývoje lidského psyché je fascinující sám o sobě. A držím všem palce, aby měli odvahu převzít osud jako do svých rukou, a AI je tím nástrojem.
Naschledanou.
Naschledanou, hodně sil.